Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Να ξεκινήσω με τις τελευταίες εξέλιξεις. Να ξεκινήσω με την κατάσταση που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Εν αναμονή και της συνάντησης Τσίπρα-Καμένου τις επόμενες ώρες. Θέλω να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε αυτή την κατάσταση. Αν πιστεύετε ότι θα προχωρήσουν μαζί και στη συνέχεια οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, ή αντίθετα βλέπετε να επιχειρείται από την πλευρά του Πρωθυπουργού η δημιουργία μιας νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, διότι ο κύριος Καμένος είναι εκ περιτροπής υπουργός Αμήνης, εκ περιτροπής αρχηγός των ΑΝΕΛ, πότε λέει έτσι, πότε λέει αλλιώς, αλλά το να κάνει κάποιος ακριβή πρόβλεψη για το τι θα κάνει ο κύριος Καμένος είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γνωρίζοντας τον λίγο, έχω την αίσθηση ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει υπουργός άμυνας. Θα βρει κάποια δικαιολογία, κάτι τέλος πάντων το οποίο θα μέλεται να συμβεί και το οποίο θα εξαγγείλει και θα κάνει προσπάθεια να μείνει. Δεν αποκλείω όμως, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει πλέον στείλει το τελεσίγραφό του, να βρει έναν τρόπο να γλιτώσει από τον κύριο Καμένο. Και οπότε θα απευθυνθεί στην Βουλή των Ελλήνων, ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχει μαζέψει από διάφορα κόμματα διάφορους πρόθυμους βουλευτές, οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν τη βουλευτική τους έδρα, ή τουλάχιστον να δοκιμάσουν να κρατήσουν τη βουλευτική τους έδρα με υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Και με αυτό το δέλεαρ να μείνει στην κυβέρνηση για ένα χρονικό διάστημα ακόμα.
Επομένως το σενάριο που θεωρείται πιθανότερο είναι το σενάριο της εξάντλησης της τετραετίας. Σας ρωτώ γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτός είναι ο στόχος του, μιλώντας προχθές στο τηλεοπτικό σταθμό Open.
Κοιτάξτε, για λόγους καθαρά πολιτικούς δεν πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας αντέχει να για τρίτη φορά κυβέρνηση να δει αποτέλεσμα ευρωεκλογών και να πάει μετά σε εθνικές εκλογές. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι το λάθος που έγινε επί Καραμαλή και Σαμαρά δεν θα θέλει να το επαναλάβει ο κύριος Τσίπρας, διότι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών θα είναι καθοριστικά αναμφισβήτητα για τις εθνικές εκλογές. Οπότε πιστεύω ότι ο χρονικός ορίζοντας είναι χοντρικά ο Μάιος.
Σε κάθε περίπτωση λέτε ότι αυτό πρέπει να είναι μάλλον το απότατο όριο δηλαδή για τις εκλογές.
Αυτή είναι η αίσθηση μου.
Τώρα, έρχομαι στην συζήτηση των θεμάτων της ουσίας του τελευταίου διαστήματος. Δύο ερωτήματα έχω βασικά. Ξεκινώ από αυτό της οικονομίας. Ο κύριος Τσίπρας είπε στην τελευταία του συνέντευξη ότι το ατού της κυβέρνησής του είναι η οικονομία. Το ερώτημά μου είναι αν η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι στον τομέα αυτό μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο και προς ποια κατεύθυνση. Ρωτώ και την τομεάρχη οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας.
Καλά κάνετε. Εγώ πιστεύω ότι από όλη τη συνέντευξη Τσίπρα, η οποία είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για τα εσωτερικά του, το συντομότερο ανέκδοτο αυτής της συνέντευξης ήταν αυτή η φράση του Πρωθυπουργού. Διότι υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία τον διαψεύδει. Και η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή. Οι Έλληνες δεν αντέχουν τη φορολογία την οποία πληρώνουν. Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη με έναν τρόπο γεωμετρικό. Δηλαδή εμφανίζουν πλέον ότι δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας, δηλαδή τον ΕΠΙΑ. Οι κατασχέσεις είναι σε ρυθμό ασύλληπτο. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα στην οποία να γίνονται τόσες κατασχέσεις μέσα σε μία μέρα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στις αγορές και η Ελλάδα έχει ρυθμούς ανάπτυξης εξαιρετικά ανεμικούς και λόγω της έλλειψης σταθερότητας της κυβέρνησης. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί από έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 99 χρόνια, ο οποίος έχει οδηγήσει τις τράπεζες σε πλήρη αφελινισμό και σε τεράστια δυσκολία να αντέξουν για να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία. Έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει εξοντώσει τους Έλληνες σε φόρους. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό το οποίο είπε θα το εξακολουθώ να το χαρακτηρίζω το συντομότερο ανέκδοτο.
Τώρα, η Νέα Δημοκρατία τι διαφορετικό μπορεί να κάνει στην οικονομία? Και σας ρωτώ γιατί πολλοί από τους συμπολίτες μας θεωρούν ότι η οικονομική πολιτική πια καταστρώνεται, καταρτίζεται στις Βρυξέλλες και όχι στην Αθήνα. Και ότι επομένως μπορεί να αλλάζουν τα κόμματα στην κυβέρνηση, αλλά η οικονομική πολιτική μένει η ίδια.
Μερικώς έχουν δίκιο. Οι στόχοι εξακολουθούν και είναι ίδιοι. Το θέμα είναι πώς θα επιτευχθούν. Η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο στόχος εξόντωσης της μεσαίας τάξης είναι αδύνατο να συνεχιστεί και πρέπει πάραστα να ανατραπεί. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει μειώνοντας σπατάλες, οι οποίες σήμερα υπάρχουν στο δημόσιο, διότι αν δείτε η αύξηση της μισθοδοσίας του δημοσίου αυξάνεται γεωμετρικά τα τελευταία χρόνια, άρα αυτό θα πρέπει να μειωθεί. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι, έτσι ώστε να πάρει η οικονομία μπροστά και να μεγαλώσει η πίτα, κύριε Χατζηνικολάου. Χωρίς ανάπτυξη και χωρίς επενδύσεις δεν έχεις πίτα να μοιράσει. Και επειδή εμάς μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, ο μαχόμενος της μεσαίας τάξης, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν νοικοκύρης και σήμερα έχει φτάσει σε επίπεδο φτώχειας, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να ξαναδεί φως μπροστά του. Πρέπει να ξαναδεί την Ελλάδα να σηκώνεται στα πόδια της. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται δραστικές αλλαγές στην οικονομική πολιτική. Τις έχει πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ούρμπι ετ όρμπι, τις έχει τονίσει για έναν και μόνο λόγο. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, μπορούμε όμως να ακολουθήσουμε μία πολιτική η οποία αυτή την πίτα του ΑΕΠ, για το οποίο έχει τόσο πολύ μειωθεί, να την ανεβάσουμε και για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε μία σοβαρή και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική και να δώσουμε το εγγυημένο εισόδημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για να μπορεί να σταθεί όρθιος αυτός ο οποίος είναι σε απόλυτη αδυναμία.
Τώρα, μπορεί εσείς να ασκείτε κριτική στον κύριο Τσίπρα για την οικονομική του πολιτική, αλλά φαίνεται ότι η κυρία Μέρκελ του απέδωσε εύσημα για τις προσπάθειες ανάκαμψης της οικονομίας. Κυρίως δε είπε ότι είναι ευγνώμων στον κύριο Τσίπρα για τη συμφωνία των Μπρεσπών.
Ναι, το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι η κυρία Μέρκελ, η οποία έδινε μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την επίλυση του θέματος του Σκοπιανού, είναι ιδιαίτερος ευτυχής που το θέμα αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας να το λύνει. Το αντιλαμβάνομαι. Απλώς δεν συμπίπτουν τα δικά μας εθνικά συμφέροντα με τα εθνικά συμφέροντα της Γερμανίας. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, να το καταλάβουμε. Ταυτόχρονα τα εύσημα για την ελληνική οικονομία η κυρία Μέρκελ πρέπει να τα δώσει. Διότι αν δεν τα δώσει, θα πρέπει να γυρίσει πίσω στη Γερμανία και να εξηγήσει στους Γερμανούς γιατί ένα πρόγραμμα, άλλο ένα πρόγραμμα, το τρίτο πρόγραμμα, απέτυχε στην Ελλάδα. Και σε αυτό, αυτή είναι μια ερώτηση την οποία οι γερμανικές εφημερίδες ήδη έχουν αρχίσει να θέτουν. Και αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει στις αγορές, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να δείξει ανάκαμψη, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει Κύπρος και Πορτογαλία. Σε αυτά τα γιατί, η κυρία Μέρκελ εν ώψη ευρωεκλογών προτιμάει να απαντήσει με το θετικό μήνυμα ότι όλα πήγαν καλά στην Ελλάδα.
Τώρα, πριν πάω στη Συμφωνία των Πρεσπών και ζητήσω τα σχόλιά σας για τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η κύρωσή της στις δύο χώρες, θέλω να σας διαβάσω ένα σχόλιο που στέλνει ένας ακροατής μας. Ο Παντελής, ο Χάρος, μου γράφει: ακούω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε για τη φορολογία και για τα ληξιπρόθεσμα. Μήπως θεωρούν ότι είμαστε χρυσόψαρα? Ξεχάσαμε το φορολογία από το πρώτο ευρώ? Ξεχάσαμε τον έμφυα? Ξεχάσαμε τα ληξιπρόθεσμα που η κυβέρνηση Σαμαρά τα άφησε στα 85 δις? Η πολιτική Τσίπρα είναι απλώς η συνέχεια της πολιτικής Σαμαρά. Τι λέτε?
Λέω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά είχε αρχίσει να μειώνει τη φορολογία. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Το ξέρουν οι εστιάτορες που με ακούνε ότι είχε μειωθεί ο ΦΠΑ.
Το ΦΠΑ εστίασης, ναι.
Από το 24 στο 14. Αυτό για τον τομέα του τουρισμού ήταν μια καθοριστική μείωση. Λέω ότι είχε ξεκινήσει η μείωση των φόρων και στις επιχειρήσεις και η αναγνώριση του φόρου, η μείωση του φόρου του ένφια. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι ναι, η κυβέρνηση Σαμαρά έβαλε φόρους, αλλά είναι επίσης βέβαιο ότι είχε αρχίσει να τους μειώνει γιατί ήταν αντίθετο με τη δικιά μας ιδεολογία και τη δικιά μας γραμμή. ο κύριος Τσίπρας δεν λέει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσακαλώτος, κάθε φορά που τον ρωτάμε στη Βουλή, είναι υπερήφανος για αυτού την πολιτική. Είναι υπερήφανος για τα υπερπλεονάσματα τα οποία βγάζει. Δεν φτάνει δηλαδή που έχουμε υποχρέωση να βγάζουμε πλεονάσματα, που είναι ήδη κακό και είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να διαπραγματευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να γίνει πρωθυπουργός. Εκείνοι παράγουν υπερπλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα τα οποία εξοντώνουν τη μεσαία τάξη και τα εισπράττουν από τη φορολογία, αυτά τα υπερπλεονάσματα οδηγούν, επιτρέπουν μια επιδοματική πολιτική ευκαιριακή, η οποία έχει μόνο εκλογικό στόχο. Αυτό όμως είναι καταστροφή, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει μια χώρα επιδοματούχων, διότι εν τόσο λίγο αυτοί οι οποίοι παράγουν αυτά τα επιδόματα δια των υπερπλεονασμάτων θα έχουν εξαντληθεί πλήρως και δεν θα μπορούν να διώσουν τους φόρους για να λειτουργήσουν. Και νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης που με ακούει σήμερα.
Κλείνω με το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Σας κατηγορεί η κυβέρνηση, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για λαϊκισμό και διγλωσία. Μάλιστα διαβάζω σήμερα στην Αυγή ένα άρθρο της εφημερίδας όπου λέει ότι κατ' ουσίαν ο Βέμπερ και ο Μπροκ, ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Κομισιόν και ο Χριστιανοδημοκράτης Μπροκ, με τις δηλώσεις τους αδειάζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τον εμφανίζουν να μιλά με άλλο τόνο στο εξωτερικό και με άλλο στο εσωτερικό της χώρας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το ερώτημα είναι απλό. Μήπως η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει λίγο στα θολά νερά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαφωνεί με τη χρήση του όρου Μακεδονία στο πλαίσιο μιας σύνθετης ονομασίας? Δηλαδή μήπως ορισμένα από τα στελέχη σας αλλιεύουν στα ίδια νερά με τον Πάνο Καμένο και με τον Βασίλη Λεβέντη?
Ένας εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, και δεσμεύει τη Νέα Δημοκρατία, και αυτός είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ο πρόεδρος του κόμματος ήταν απολύτως σαφή για τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δε, που είμαστε τα στελέχη που χειριστήκαμε το θέμα του Σκοπιανό και διαπραγματευτήκαμε και φτάσαμε στο Βουκουρέστι και κάναμε αυτά τα οποία κάναμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες ήταν οι απόψεις και τότε του Έλμα Μπροκ και τότε της κυρίας Μέρκελ και τότε του κυρίου Μπούς και τότε της κυρίας Ζάιτ. Αυτές ήταν οι απόψεις τους. Οι άνθρωποι θέλανε να κλείσει το Σκοπιανό. Εμείς όμως δεν μπορούσαμε να δώσουμε δύο πράγματα, τα οποία ήταν για μας καθοριστικά: την εθνότητα Μακεδόνα και τη μακεδονική γλώσσα. Και επειδή μας κάνουν κριτική και λένε ότι η μακεδονική γλώσσα είχε, λέει, από το 1976 αναγνωριστεί, εάν είχε αναγνωριστεί από το 1976, γιατί ο κύριος Ζάεφ εχθές, προχθές στη Βουλή του, όταν έκανε την κεντρική του ομιλία, πανηγύριζε για την αναγνώριση της γλώσσας και έλεγε ότι η γλώσσα μας σήμερα θα είναι στον ΟΗΕ, θα είναι στην Ευρώπη, θα είναι δεν ξέρω πού και τα λοιπά αναγνωρισμένοι, και ότι για πρώτη φορά μας αναγνωρίστηκε ότι είμαστε Μακεδόνες. Και γιατί έχει σήμερα πρόβλημα με το αλβανικό στοιχείο? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία λένε είναι αέρας φρέσκος. Κάποτε θα έπρεπε να μπορούμε στην Ελλάδα να συζητήσουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες μας. Η προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία 30 χρόνια ήταν να μπορέσουμε να σταματήσουμε τον μακεδονικό σε εισαγωγικά αλυτρωτισμό. Δηλαδή τη λογική της Μεγάλης Μακεδονίας, δηλαδή την λογική του Ήλιτερ. Αυτό ήταν το πρόβλημα και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να αποσταθεροποιήσει την περιοχή.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας μέρα. Γεια.
Καλημέρα.